Kalojmë tani tek rubrika muzikore. Vijojmë emisionet kushtuar individualiteteve të shquara të muzikës shqiptare, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Pas portretit të Rauf Dhomit, juftojmë të ndiqni portretin muzikor të një kompozitori tjetër të njohur kosovar, Rafet Rudit.
Kompozitori Rafet Rudi është një nga muzikantët që e përfaqësojnë më mirë artin e tingujve në Kosovë. I lindur në Gjakovë në vitin 1923, ai është diplomuar në dirigjim dhe kompozicion në Konservatorin e Beogradit. Specializimin në Paris ndikoi në mënyrën e trajtimit muzikor dhe në gjuhën me të cilën shkroi veprat e tija të shumta. Në këto vend kryesor zënë veprat korale simfonike, ato për ansamblet instrumentale dhe formacioneve të ndryshme. Po aq interes kanë zgjuar në publik veprat simfonike orkestrale. Nërto e njohur është sidomos Largo për orkestrë harqesh, pjesa e cila zë tërë hapsiren e rubrikës son muzikor. Rafet Rudi është njëri nga dirigjentët më me autoritet të korit të radio-televizionit të Prishtinës. Pedagog në Akademinë e Arteve të Prishtinës, si dhe dekan i këtij institucioni, ai ka dhënë një kontribut të çmuar në kultivimin dhe në propagandimin e muzikës në vendlindjen e tij.